Δοξάζουμε τον Θεό γιατί η αγάπη Του είναι τόσο πολύ μεγάλη για μας. Μας έχει δώσει θαυμαστά πράγματα. Και όταν οι αδελφοί μου ζήτησαν να έρχομαι να διακονώ εδώ τη χρονιά αυτή, άρχισα να προσεύχομαι για το θέμα. Και το θέμα το οποίο ήρθε μέσα στην καρδιά μου ήταν να μιλήσουμε για την ταυτότητα του πιστού. Τι θα πει αυτό? Πολλές φορές, καθώς μετούμε το Λόγο του Θεού, καθώς ακούμε μηνύματα από το Λόγο του Θεού, διαπιστώνουμε πόσα πολλά πράγματα μας λείπουν. Και επικεντρωνόμαστε και λέμε, αχ, και σε αυτό είμαι λυπής, και σε αυτό δεν μπορώ, και αυτό δεν τα έχω καταφέρει. Και αρχίζει όλο αυτό να μας βαραίνει. Απ' την άλλη πια, είναι αλήθεια ότι μας λείπουν πράγματα και ότι χρειάζεται αυτά που μας λείπουν να τα τακτοποιήσουμε. Αλλά για να μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε και να αποκτήσουμε αυτά που μας λείπουν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι έχουμε εν Κυρίω. Τι μπορούμε εν Κυρίω, τι μας έδωσε ο Θεός. Γιατί όσο μελετάς το πόσο ο Θεός σε αγάπησε και τι προνόμια σου έδωσε και πώς σε βλέπει ο Θεός από ψηλά από τον θρόνο Του, τόσο παίρνεις δύναμη για να αποκτήσεις και αυτά τα οποία δεν έχεις και να καλύψεις τις ελλείψεις τις οποίες έχεις. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, θα αρχίσουμε να βλέπουμε μαζί κάθε φορά από μία ιδιότητα που έχει ο πιστός, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και σήμερα ξεκινάμε από τον πιστό ως παιδί του Θεού. Επομένως το θέμα μας σήμερα είναι ο πιστός ως παιδί του Θεού. Και ξεκινούμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 11 έως 13. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 11 έως 13. Όπου λέει, εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν ου παρέλαβον. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός ανάμεσα σε ανθρώπους που τον περίμεναν, σε δικούς του ανθρώπους, σε ανθρώπους που μελετούσαν τις γραφές, την Παλαιά Διαθήκη και περίμεναν πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Αλλά λέει, αυτοί που ήταν οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Και συνεχίζει, όσοι δε έλαβον αυτόν, όσοι όμως τον δέχτηκαν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Όσοι τον δέχτηκαν λοιπόν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, τους έδωσε δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού και εξηγεί ποιοι είναι αυτοί τις πιστεύουσιν εις όνομα Αυτού. Αυτοί λοιπόν που με πίστη δέχτηκαν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού και συνεχίζει, «Η ουκ εξεμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγεννήθησαν». Επομένως γεννήθηκαν από τον Θεό, έχουν μια πνευματική γέννηση άνωθεν και αυτό είναι που τους κάνει παιδιά του Θεού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε άτομα. Καθένας που θα δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του με πίστη γίνεται παιδί του Θεού. Ξέρετε, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει μία ανάλυση στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο σε 88 ομιλίες και πιάνει από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου έως το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Λοιπόν, στην δέκατη ομιλία του, στην δεύτερη παράγραφο, μιλάει για αυτό το χωρίο και λέει, «Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε». Και συνεχίζει, «Καν δούλη, ακόμα κι αν είναι δούλη, καν ελεύθερη, καν Έλληνες, καν βάρβαροι, καν σκήθε, καν άσοφοι, καν σοφοί, είτε είναι άσοφοι είτε είναι σοφοί, καν γυναίκες, καν άνδρες, καν παιδεία, καν πρεσβύτεροι, καν άτιμοι, ακόμα και αν δεν έχουν καμία τιμή, ανυπόληπτοι δηλαδή άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, καν έντιμοι, και αν έχουν μεγάλη τιμή μέσα στην κοινωνία, καν πλούσιοι, καν πένιτες, ακόμα και αν είναι φτωχοί, καν άρχοντες, βρίσκονται σε κάποια θέση εξουσίας, καν ιδιώτε, απλοί άνθρωποι χωρίς καμία θέση εξουσίας, φυσί πάντες της αυτής εξίονται τιμής. Όλοι λέει αυτοί ό,τι και να είναι έχουν την ίδια τιμή. Ποια είναι η τιμή? Να είναι παιδιά του Θεού. Δεν έχει σημασία, είναι πλούσιοι, είναι φτωχοί, είναι άρχοντες, είναι απλοί άνθρωποι, είναι μορφωμένοι, είναι αμόρφωτοι, είναι ό,τι θέλει ας είναι. Το γεγονός ότι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους τους κάνει να είναι παιδιά του Θεού. Και το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να έχουμε μέσα στο μυαλό μας καθώς ξεκινούμε είναι η βεβαιότητα αυτής της υιοθεσίας. Έτσι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού από τη φύση του, εμείς γινόμαστε παιδιά του Θεού, Υιοί και θυγατέρες του υψίστου από υιοθεσία, ο Θεός μας υιοθετεί. Και είναι σημαντικό να ξέρει ο κάθε ένας μας μέσα στην καρδιά του ότι έχει λάβει αυτήν την υιοθεσία. Να έχει την βεβαιότητα ότι είναι παιδί του Θεού. Γιατί ξέρετε πολλές φορές, ιδίως μετά από κάποια πτώση, έρχονται αμφιβολίες και λες είμαι, δεν είμαι, και βλέπεις πιστούς που έχουν περάσει χρόνια μαζί με τον Κύριο να αναρωτιούνται είμαι, δεν είμαι παιδί του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για βεβαιότητα. Δέστε τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο. Λέει, είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο Πατήρ. Δέστε λέει πόσο μεγάλη αγάπη μας έχει δώσει ο Πατέρας. Ξέρετε αυτό το δέδοκεν, για όσους θυμάστε τα αρχαία σας, είναι παρακείμενος. Και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως κάποτε μας έδωσε και τώρα μας έχει δώσει και έχουμε. Έχουμε αυτήν την μεγάλη αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Δέδοκεν λέει τόσο μεγάλη αγάπη είναι τέκνα Θεού κληθόμεν, να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και λέει στα αρχαία χειρόγραφα και εσμέν και είμαστε. Δια τούτο ο κόσμος σου γινώσκει ημάς ότι ουκ έγνω αυτόν. Αγαπητοί νυν τέκνα Θεού εσμέν. Αγαπητοί λέει τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτό δηλώνει μία βεβαιότητα. Δεν λέει ίσως, ενδεχομένως, κάποτε, όταν πεθάνουμε και ο Θεός κρίνει τις πράξεις μας. Όχι, λέει τώρα είμαστε. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτήν την βεβαιότητα δεν θα πρέπει να αφήνουμε τον εχθρό να μας την κλονίζει. Οτιδήποτε και να συμβαίνει στη ζωή μας, από τη στιγμή που η καρδιά μας είναι με τον Κύριο και λέμε εγώ θέλω να είμαι μαζί με τον Θεό, θέλω η ζωή μου να είναι κοντά στον Θεό, θέλω να ζήσω αυτήν την ζωή και την επόμενη ζωή, την αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Όταν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε διώξει, ο Θεός να σε απομακρύνει. Και αυτό όταν έρχεται η αμφιβολία, είναι καλό να θυμόμαστε ότι η βεβαιότητά μας βασίζεται όχι σε εμάς, αλλά στα λόγια του Θεού. Γιατί ο Χριστός είπε, κατά Ιωάννην 6 κεφάλαιο χωρίο 37, «Παν ο δίδωσιν μοι ο πατήρ προς εμέ ίξι και τον ερχόμενον προς εμέ που μη εκβάλλω έξω». Όποιον μου στείλει ο πατέρας θα έρθει σε μένα και αυτός που θα έρθει σε μένα εγώ δεν πρόκειται να τον διώξω. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να πας στον Χριστό και ο Χριστός να σου πει δυστυχώς η πόρτα έκλεισε, άργησες ή δεν εκπληρώνεις τις προϋποθέσεις. Λέει ότι όποιος έρχεται σε μένα δεν πρόκειται να τον διώξω. Επομένως πήγε στον Χριστό. Εάν πήγες, ο Χριστός σε δέχτηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πήγες και ο Χριστός να μη σε δέχτηκε. Θυμάστε αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 20. Στέκομαι, λέει, στην πόρτα και χτυπάω. Έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσω με προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Στέκομαι, λέει, στην πόρτα και χτυπάω. Εάν κανένας ανοίξει, θα μπω. Προσέξτε, δεν εξαρτάται από τη δική μας πολλή πίστη ή λίγη πίστη. Είναι τα λόγια του Χριστού. Λέει, αν κανένας ανοίξει, εγώ θα μπω. Και βέβαια εδώ μιλάει για την πόρτα της εκκλησίας που χτυπάει στη Λαοδίκεια ο Χριστός. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος του ισχύει γενικότερα. Όταν ο Χριστός χτυπάει κάπου, χτυπάει τη ζωή μου, χτυπάει τη ζωή σου, χτυπάει την πόρτα, η υπόσχεση είναι, εάν κανένας ανοίξει, εγώ θα μπω. Επομένως βασιζόμαστε στα λόγια του Χριστού. Εκείνος είπε, εγώ θα μπω. Εκείνος το είπε, δεν το λέμε εμείς. Εκείνος το είπε. Και βασιζόμαστε σε αυτόν τον λόγο. Όταν έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν μέσα τους βεβαιότητα ή δεν έχουν ξεκαθαρίσει που βρίσκονται πνευματικά, πολλές φορές τους λέω για να τους βοηθήσω: ο Χριστός σε σχέση με σένα πού είναι? Είναι απ' έξω και χτυπάει ή του άνοιξες και μπήκε? Διότι σε κάθε άνθρωπο έτσι είναι. Ή είναι απ' έξω και χτυπάει ή του άνοιξε ο άνθρωπος και μπήκε μέσα. Ναι, λέει, εγώ του είπα να έρθει. Έχω προσευχηθεί πολλές φορές και ζήτησα ο Χριστός να έρθει στη ζωή μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πού θα βασίσεις τη σιγουριά σου? Πού θα βασίσεις τη σιγουριά σου? Τη σιγουριά σου θα τη βασίσεις όχι στο πώς αισθάνεσαι, αλλά στα λόγια του Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή που εκείνος είπε, εάν κανένας ανοίξει, εγώ θα μπω, εάν άνοιξες, μπήκε. Και εκεί βασίζεται η βεβαιότητά σου. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι άνοιξες την πόρτα με μετάνοια και με πίστη, ο Χριστός ήρθε. Γιατί είναι δικός του λόγος. Εάν κανένας ανοίξει, εγώ θα μπω. Όποιος έρχεται σε μένα, εγώ δεν πρόκειται να τον διώξω. Και συνεχίζει εκεί στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για την βεβαιότητα της υιοθεσίας. Λέει στο δεύτερο χωρίο, στο δεύτερο μέρος, ξέρουμε ότι τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα, και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει στο μέλλον. Τι ξέρουμε όμως? Είδαμε ότι εάν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Λέει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ένα πράγμα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό όταν θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όταν θα τον δούμε όπως είναι. Επομένως, λέει, τώρα μπορείς να έχεις την βεβαιότητα ότι είσαι παιδί του Θεού. Γιατί άνοιξες την πόρτα, δέχθηκες τον Χριστό στη ζωή σου, σου έδωσε ο Θεός την εξουσία να γίνεις παιδί του. Πήγες στον Χριστό, ο Χριστός λέει, όποιον έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Επομένως μπορείς να έχεις αυτή τη βεβαιότητα. Και λέει, και για το μέλλον να ξέρεις ότι ο Θεός έχει σχέδια για σένα. Δεν ξέρουμε ακριβώς, λέει, πώς θα είναι, αλλά ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, όταν θα έρθει στη δεύτερη του έλευση ο Χριστός, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Επομένως ο στόχος που έχει ο Θεός για μας είναι να γίνουμε όμοιοι με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, όταν θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Επομένως μας προετοιμάζει για ένα ένδοξο μέλλον, το οποίο δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας, γιατί ανήκει στη σφαίρα του μέλλοντος. Πώς είναι δυνατόν να πεις εγώ να γίνω όμοιος με τον Χριστό? Έτσι λέει όμως. Έτσι λέει. Και ο Θεός από τώρα μας δίνει ευκαιρίες να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, γι' αυτό ακριβώς ξεκινάει κανένας με μία πνευματική γέννηση και αρχίζει μία πορεία. Ποια είναι η πορεία αυτή? Η πορεία είναι να γίνεται η ζωή μου, η τρόπη μου, ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που μιλάω, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι, όλο και περισσότερο όμοια με τον τρόπο που σκεφτόταν, που μιλούσε, που ενεργούσε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή είναι η αύξηση πνευματική. Λέει, προχωράς πνευματικά, αυξάνεσαι πνευματικά. Ποιο είναι το κριτήριο εάν κάποιος προχωράει πνευματικά? Είναι εάν η ζωή του αλλάζει όλο και περισσότερο και γίνεται όλο και περισσότερο πιο όμοια σιγά σιγά με τη ζωή του Ιησού Χριστού, με τον χαρακτήρα του Χριστού, με την αγάπη του Χριστού, με τη συμπεριφορά του Χριστού. Ξέρετε, πολλές φορές έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας και πολλές φορές η αντίδρασή μας είναι: γιατί σε μένα να συμβεί αυτό? Αλλά στην προς Εβραίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για την παιδεία του Θεού, λέει, προσέξτε, και οι πατέρες μας όταν ήμασταν μικρά παιδιά μας παιδεύαν, και μας παιδεύαν για το καλό μας. Βέβαια, τόσο ήξεραν, τόσο κάνανε. Έτσι. Αλλά λέει, ο Κύριος όμως, όταν μας παιδεύει, όταν περνάμε δύσκολες καταστάσεις, όταν περνάμε την παιδεία του Κυρίου, λέει, το κάνει εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Για να γίνουμε συμμέτοχοι στην αγιότητά του. Επομένως, όταν έρχεται η δοκιμασία, όταν έρχεται η δυσκολία, αντί να λες «Θεέ μου, γιατί σε μένα», είναι πιο γόνιμη αντίδραση να πας και να πεις: «Θεέ μου, μέσα από αυτό θέλεις να με κάνεις να συμμετέχω περισσότερο στην αγιότητά σου. Βοήθησέ με να καταλάβω πώς». Έχεις ένα σχέδιο. Αυτό που επιτρέπεις τώρα έχει έναν σκοπό: να προχωρήσω περισσότερο σε αγιότητα και να συμμετάσχω στην αγιότητά σου. Βοήθησέ με να το καταλάβω. Και έτσι αξιοποιούμε τις δοκιμασίες μας. Θυμάμαι, έγραφε ένας αδελφός: πρόσεξε, λέει, μη σπαταλάς τις δοκιμασίες. Τι θα πει αυτό? Έρχεται μία δοκιμασία. Άμα αρχίσεις να γκρινιάζεις και να παραπονιέσαι και να... έχασες την ευκαιρία. Μην τη σπαταλάς τη δοκιμασία. Η δοκιμασία ήρθε για να κάνεις ένα ακόμα βήμα, για να γίνεις περισσότερο όμοιος με τον Ιησού Χριστό, να συμμετάσχεις περισσότερο στην αγιότητα. Δες τι έχει ο Θεός να σου διδάξει μέσα από αυτό. Γιατί θυμάστε ότι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 28, λέει ότι τα πάντα συνεργεί προς αγαθόν της αγαθώσης των Θεών. Τα πάντα, λέει, συνεργούν για το αγαθό. Εδώ διάφοροι αναρωτιούνται ποια ακριβώς είναι η σύνταξη. Μερικά χειρόγραφα έχουν συνεργεί ο Θεός προς αγαθόν. Αλλά όσοι θυμάστε τα αρχεία σας, υπάρχει η Αττική σύνταξη. Όταν έχεις ουδέτερο τα πάντα, μπορείς μια χαρά να έχεις ενικό αριθμό. Τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν. Η σύνταξη είναι μια χαρά. Είτε είναι λοιπόν ο Θεός συνεργεί, είτε είναι τα πάντα συνεργεί, η ουσία είναι ότι ο Θεός θα φροντίσει τα πάντα να είναι για το καλό σου από τη στιγμή που εσύ αγαπάς τον Θεό. Επομένως, όταν αυτό το δεχτείς ως αλήθεια του Θεού, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει και μπορεί να σου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, λες: Θεέ μου, εμένα μου φαίνεται αυτό κακό, στραβό και ανάποδο. Αλλά εσύ λες ότι τα πάντα συνεργούν για το αγαθό αυτών που σε αγαπούν και εγώ σε αγαπάω. Επομένως, και αυτό είναι για το καλό μου. Δεν καταλαβαίνω πως είναι για το καλό μου, αλλά βασίζομαι στο λόγο σου, πατάω στο λόγο σου. Εσύ είπες ότι είναι για το καλό μου, άρα είναι για το καλό μου. Ξέρετε, όταν κανένας πατάει στο λόγο του Θεού, συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Θυμάστε, κάποια στιγμή ο Απόστολος Πέτρος είναι μέσα στη βάρκα, βλέπει τον Χριστό να περπατάει στα κύματα Και λέει, Κύριε, αν είσαι εσύ, πες μου να έρθω στα κύματα. Και του λέει ο Κύριος, ελθέ. Και ο Πέτρος βγαίνει και περπατάει. Και θυμάμαι έναν αδερφό που έλεγε, πού περπάτησε ο Πέτρος?
Το παντούνι από κάτω.
Στη θάλασσα, στα κύματα. Μπα, λέει, στη θάλασσα δεν μπορείς να περπατήσεις. Πού περπάτησε
ο Πέτρος?
Περπάτησε πάνω στο λόγο του Κυρίου. Έλα. Έλα. Διότι αν δεν είχε το έλα του Κυρίου και πήγε να περπατήσει στα κύματα, θα πήγαινε κατευθείαν στον πάτο. Έτσι. Αλλά ο Κύριος του είπε έλα, και πάνω σε αυτό το λόγο του Κυρίου, αφού ο Κύριος είπε έλα, μπορώ πάνω σε αυτό το έλα να πατήσω και να περπατήσω πάνω στα κύματα. Επομένως, όταν έρχεται η δοκιμασία, η δυσκολία στη ζωή μας, θα ξέρουμε ότι ο Θεός έχει για μας ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να γίνουμε τελικά όμοιοι με τον Χριστό όταν θα τον δούμε, και μέχρι τότε θα είμαστε σε μία πορεία αγιασμού, σε μία πορεία αγιότητος. Ο Θεός θέλει να γίνουμε συνέτοχοι της αγιότητας αυτού, και γι' αυτό ακριβώς μας εκπαιδεύει σε αυτήν την ζωή, έτσι ώστε να μας ετοιμάσει για τα θαυμαστά που έχει για μας μετά. Έτσι. Γιατί η ζωή του πιστού έχει κάτι λίγα χρόνια εδώ πάνω στη γη, και η ουσία της ζωής είναι μετά. Έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές συμβαίνουν εδώ πράγματα κάτω στη γη και δεν τα καταλαβαίνουμε. Και λέμε, γιατί? Και έχουμε απορίες. Έχουμε απορίες και δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν πράγματα γύρω μας. Γιατί βλέπουμε τη ζωή με το πρίσμα των δικών μας των χρόνων που θα ζήσουμε. Πόσο θα είναι? Θα είναι 70, 80, 100, 120, 150, πόσα χρόνια θα είναι? Κανένας δεν ξέρει, ο Θεός ξέρει για τον καθέναν πόσο θα είναι. Αλλά ο Θεός μας βλέπει με την προοπτική της αιωνιότητας. Και βλέπει ότι αυτά τα 80, 100, 150 χρόνια που θα ζήσουμε στη γη επάνω είναι η βασική εκπαίδευση για το μετά. Πώς όταν πας στο στρατό, πας στην αρχή, κάνεις τη βασική εκπαίδευση και μετά πας στη μονάδα. Η δουλειά είναι στη μονάδα. Εδώ πέρα κάτω είναι η βασική εκπαίδευση. Όταν θα πάμε πάνω, εκεί είναι η μονάδα. Εκεί θα είναι η πραγματική δουλειά. Εκεί είναι που θα είμαστε μέρος των σχεδίων του Θεού για να κυβερνά τα σύμπαντα. Γιατί λέει ότι αυτός που πιστεύει γίνεται μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού, της εκκλησίας του Ιησού Χριστού, και με αυτήν την εκκλησία ο Υιός του Θεού θα κυβερνήσει τα σύμπαντα μέσα στην αιωνιότητα. Επομένως, ο Θεός ετοιμάζει για μας ένα ένδοξο μέλλον και λέει ότι καθώς προχωράς σε αυτό το μέλλον, χωρίο 3, 1 Ιωάννου 3:3, και πας ο έχων την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνώσεστην. Όποιος λέει έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, αγνίζει τον εαυτό του, αγιάζει τον εαυτό του. Βλέπετε, δεν είναι ο Θεός μας αγιάζει, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη, αλλά εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις. Εμείς διαλέγουμε εάν θα υπακούσουμε στον Θεό σε κάθε επιμέρους περιστατικό που συμβαίνει στη ζωή μας. Εμείς το διαλέγουμε. Εμείς προχωράμε σε αγιασμό. Και γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού για τα παιδιά του Θεού δίνει και ένα ακόμα βασικό στοιχείο στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 14. Ρωμαίους 8:14. Λέει, όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε οι Θεού εισήν. Όσοι λοιπόν οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, κατευθύνονται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Άρα βιώνεις ως παιδί του Θεού, όχι μονάχα παίρνοντας μία πρώτη απόφαση, λέει, δέχομαι την σωτηρία του Ιησού Χριστού, δέχομαι τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, αλλά μετά ξεκινάω μία πορεία στην οποία θέλω να έχω την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Θέλω το Πνεύμα το Άγιο να με οδηγεί, και καθώς με οδηγεί να βιώνω το να είμαι παιδί του Θεού κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο Θεός έχει κάνει κάτι θαυμαστό που δεν το χωράει το μυαλό μας. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, θυμάστε τι έγινε. Όταν ο Χριστός έφευγε, είπε θα σας στείλω άλλον παράκλητο. Φεύγω εγώ, αλλά μην ανησυχείτε, θα σας στείλω άλλον παράκλητο. Ο Ιησούς ήρθε, ο Υιός του Θεού ενσαρκώθηκε και ήταν σε έναν τόπο στην Παλαιστίνη ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν έρχεται ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι σε έναν τόπο, δεν είναι σε ένα σώμα, αλλά μπαίνει στα σώματα όλων των πιστών σε όλο τον κόσμο. Και λέει στην 1η Κορινθίου στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, δεν ξέρετε, λέει, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο. Στα αρχαία υπάρχει ένα ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Τονίζω το αλφαγιώτα γιατί νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπάω. Καμία σχέση. Νέο λοιπόν με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ και από αυτή τη λέξη προέρχεται η λέξη ναός που σημαίνει κατοικητήριο, τόπος όπου κατοικεί κάποιος. Όταν λέει λοιπόν ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι είναι τόπος όπου κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στη γη, δεν ήρθε ως ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά ήρθε να κατοικήσει μέσα στα σώματα όλων των πιστών. Γι' αυτό λέει, δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του Πνεύματός σας και δια του σώματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Και αυτό ακριβώς το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα στο πνεύμα μας είναι αυτό το οποίο μας δίνει την πληροφορία αυτήν της βεβαιότητας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Δέστε τι λέει στην προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, αμέσως μετά στο χωρίο 15, αμέσως μετά από εκεί που λέει όσοι πνεύματι Θεού άγονται είναι οι Θεού. Λέει ούγαν ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλινης φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Δεν πήρατε, λέει, ένα πνεύμα δουλείας, γιατί το πνεύμα της δουλείας έχει μέσα του φόβο. Ο δούλος πάντα φοβόταν το αφεντικό, έτσι. Όταν ήθελα να μιλήσουν στην αρχαιότητα για τη σχέση αφεντικού και δούλου, λέει δεν πήρατε πνεύμα δουλείας αλλά πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μας έχει δώσει μία άλλη σχέση με τον Θεό καθώς κατοικεί μέσα μας, και αυτό στην αρχαιότητα το ονόμαζαν σχέση παρησίας. Έτσι. Τι σημαίνει παρησία? Το θάρρος να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις ό,τι θέλεις. Να πεις ό,τι έχεις μέσα σου, να πεις ό,τι πονάει την ψυχή σου, ό,τι είναι η επιθυμία σου. Αυτή ήταν η παρησία. Επομένως, για το μυαλό των ανθρώπων εκείνης της εποχής, ο δούλος είχε φόβο, το παιδί είχε παρησία προς τον πατέρα του. Λάβαμε λοιπόν πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ, και θυμάστε, θα ξέρετε, θα έχετε ακούσει ότι η λέξη Αβάς είναι αραμαϊκή λέξη και ήταν η λέξη οικειότητας όταν κανένας προσφωνούσε τον πατέρα του. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα πατέρα, αλλά ήταν αυτό που λέμε σήμερα μπαμπά. Αυτό ήταν το Αβά. Ήταν μπαμπά. Ήταν μια λέξη που εξέφραζε σχέση οικειότητας με τον πατέρα καθώς το παιδί μιλούσε. Και γι' αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας μας μιλάει ξανά και ξανά ο Λόγος του Θεού και στην προς Γαλάτας επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει ότι δε εστέει στο χωρίο 6 εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον Αβά ο Πατήρ. Επειδή είστε παιδιά, ο Θεός έστειλε το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας για να λέει μπαμπά, πατερούλη, πατέρα. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του, μας οδηγεί με το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα υιοθεσίας και μας οδηγεί σε μία οικία σχέση με τον Θεό. Αλλά ξέρετε ότι μία σχέση οικειότητας αυξάνεται όσο ξοδεύεις χρόνο μαζί με ένα πρόσωπο.
Έτσι.
Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις οικειότητα με κάποιον που τον βλέπεις μια φορά το μήνα, μια φορά το τρίμηνο.
Δεν γίνεται.
Έτσι δεν είναι. Και η σχέση οικειότητας με τον Θεό είναι το να μένεις στην παρουσία του Θεού και να κάνεις παρέα μαζί με τον Θεό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είχα διαβάσει για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Πέρασε, λέει, ένα ολόκληρο βράδυ στην προσευχή. Και όταν τον είδανε το πρωί οι μαθητές του εκεί, είπανε: «Φραγκίσκο», λέει, «όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκες?» «Όχι». «Καλά, λέει, τι έκανες όλο το βράδυ?» «Ήμουνα σε προσευχή». «Και τι έλεγες όλο το βράδυ?» Λέει: «Δεν έλεγα τίποτα. Ήμουνα στην παρουσία του Θεού. Πού και πού του έλεγα «πατέρα μου», εκείνος μου έλεγε «παιδί μου». Και περάσαμε έτσι όλη τη νύχτα. Του έλεγα «πατέρα μου» και μου έλεγε «παιδί μου». Βλέπετε, αυτή είναι μια σχέση οικειότητας. Δεν είναι να πεις, βεβαίως αυτή τη στιγμή που θα πούμε στον Θεό αυτό που μας απασχολεί. Αλλά η οικειότητα έρχεται μέσα από μια σχέση συντροφιάς, μια σχέση παρέας. Και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι μέσα μας και θέλει να έχει αυτήν την οικία σχέση μαζί μας. Θυμάστε το πώς τελειώνει η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 13ο κεφάλαιο, 13ο χωρίο, λέει: «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Λοιπόν, η χάρη είναι κάτι που ο Χριστός μας δίνει και εμείς λαμβάνουμε. Η αγάπη του Θεού και Πατρός είναι κάτι που ο Θεός μας δίνει και εμείς λαμβάνουμε. Η κοινωνία όμως δεν είναι κάτι που ο Θεός δίνει και εμείς λαμβάνουμε.
Είναι κάτι αμφίδρομο.
Είναι κάτι που λειτουργεί και από τις δύο μεριές. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι το Πνεύμα το Άγιο κάνει παρέα μαζί σου και εσύ κάνεις παρέα με το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι προχωράς σε μια σχέση μεγαλύτερης και μεγαλύτερης οικειότητας με τον Θεό. Έτσι ώστε να μπορείς πραγματικά,
να μπορώ πραγματικά
να είμαι αυτό που ζήτησε ο Κύριος, να είμαστε φως μέσα στο σκοτάδι. Έτσι φέγγεις, έτσι είσαι διαφορετικά από τους άλλους. Γκρινιάζουν όλοι για την κρίση και εσύ δεν γκρινιάζεις. Πες δόξα τω Θεώ. Γιατί η χαρά του Κυρίου σε γεμίζει και η χαρά σου δεν εξαρτάται από το εάν μειώθηκε ο μισθός ή η σύνταξη ή η κατάσταση γύρω είναι δύσκολη. Είναι ότι ζεις από τώρα για την αιωνιότητα. Βεβαίως και θα μας επηρεάσουν οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων. Βεβαίως. Είναι μες στη ζωή. Αλλά το ζήτημα είναι η καρδιά μας που είναι. Και τι είναι η προτεραιότητα. Αν η προτεραιότητα είναι η ζωή με τον Χριστό, έχω κάτι που δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει καμία κυβέρνηση, κανένας νόμος και καμία μείωση. Δεν μπορεί να αφαιρέσει τη σχέση μου με τον Χριστό. Και υπάρχουν άνθρωποι σε διάφορα μέρη του κόσμου που υποφέρουν, που είναι σε φυλακή για το όνομα του Κυρίου, που βασανίζονται για το όνομα του Κυρίου, που υποφέρουν βασανιστήρια για το όνομα του Κυρίου, αλλά μέσα στην καρδιά του ξέρουν αυτό που έχω δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει ούτε η φυλακή, ούτε ο άρχοντας, ούτε τα βασανιστήρια. Βεβαίως περνάω δύσκολα, αλλά ο Κύριος είναι το πρώτο για μένα και αυτή είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει κανένας. Εφεσίους 5:8. «Είτε γάρποτε σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω, ως τέκνα φωτός περιπατείτε». Κάποτε, λέει, ήσασταν σκοτάδι, τώρα είστε φως.
Περπατήστε
σαν παιδιά του φωτός. Φιλιππισίους 2:14-15. «Πάντα ποιείτε χωρίς γονγισμών και διαλογισμών». Όλα τα κάνετε χωρίς γκρίνια και χωρίς να τα σκέφτεστε και να το ξανασκέφτεστε και να το αμφισβητείτε. «Ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού άμωμα μέσων γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης». Γύρω τα πράγματα θα είναι στραβά. και θα στραβώνουν ακόμα περισσότερο, γιατί όσο πλησιάζει ο καιρός να έρθει ο Κύριος, λέει, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο αμαρτωλός θα αμαρτάνει έτη και ο ρυπαρός θα γίνεται ακόμα πιο ρυπαρός. Αλλά ο Άγιος θα γίνεται όλο πιο Άγιος. Επομένως φαίνεται, λέει, ανάμεσά τους, εμείς φαίνεστε ως φωστήρες εν το κόσμο. Και ανάμεσα σε αυτούς, λέει, εσείς θα λάμπετε σαν να είστε φωστήρες. Η λέξη φωστήρες, θυμάστε, χρησιμοποιείται για τον ήλιο στην Παλαιά Διαθήκη, για τη σελήνη, έτσι, για τα άστρα. Θα λάμπετε σαν τον ήλιο, θα λάμπετε σαν το φεγγάρι, θα λάμπετε σαν τα αστέρια, θα λάμπετε μέσα στον κόσμο. Γιατί ο Κύριος μας είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και μετά είπε, εσείς είστε το φως του κόσμου. Μία πόλη που είναι πάνω σε βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Και άμα ανάψεις ένα φως, λέει, δεν το βάζεις κάτω από τον μόδιο που ήταν το μέτρο με το οποίο μετρούσαν τα σιτηρά, αλλά το βάζεις πάνω στο λιχνοστάτη και αρχίζει να φέγγει μπροστά σε όλους. Έτσι λοιπόν καλούμαστε σε μια ζωή
που θα είμαστε φως.
Καλούμαστε σε μια ζωή που θα είμαστε γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού για όλους. 1 Ιωάννου 3:10. Εν τούτο φανερά εστίν τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Δεν μιλάμε για το παιδί του Θεού. Λέει, είναι φανερά τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πας ομοί ποιών δικαιοσύνην ούκ έστιν εκ του Θεού και ομοί αγαπών των αδελφών αυτού. Απλά πράγματα. Δεν είναι από τον Θεό όποιος δεν συμπεριφέρεται δίκαια, και δεν είναι από τον Θεό όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε να του μοιάσουμε. Και ο Θεός είναι αγάπη. Επομένως όσο προχωράμε στην αγάπη, τόσο περισσότερο του μοιάζουμε. Και λέει και κάτι πολύ απλό, λέει, ωραία, εσύ μπορεί να λες ότι αγαπάς τον Θεό, αλλά δεν τα πας καλά με τον αδελφό σου. Και λέει ο Κύριος, λέει, εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, τον Θεό σου που δεν τον βλέπεις, πώς μπορείς να τον αγαπάς? Γι' αυτό, λέει, αυτή την εντολή έχουμε από εκείνον. Όποιος αγαπά τον Θεό, να αγαπά και τον αδελφό του. Επομένως η αγάπη μας για τον Θεό θα εκφραστεί σε αγάπη για τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, αγάπη για τους αδελφούς μας, αγάπη που θα φτάνει ακόμα και στους εχθρούς μας. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, γιατί δεν είναι μέσα στη φύση μας. Ο φυσικός μας άνθρωπος τι λέει? Μία μου έκανε, δύο θα του κάνω. Έτσι. Μία μου είπε, 10 θα του πω. Αυτό λέει ο φυσικός άνθρωπος. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού τι λέει μέσα μας? Λέει, κοίταξε, αυτό που έχει σημασία τώρα στο πώς θα αντιδράξεις έπειτα από αυτά που σου είπε και έπειτα από αυτά που σου έκανε, είναι πώς ο πατέρας ο ουράνιος θα χαρεί. Αυτό μετράει. Αυτό θα μείνει στην αιωνιότητα. Επομένως η αντίδρασή μου θα είναι, ωραία, ωραία, μου φέρθηκε άσχημα, μου μίλησε άσχημα, πώς να αντιδράσω
ώστε ο πατέρας μου να χαρεί?
Όχι να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μου, έτσι. Νεύρισε να τον βρίσω κι εγώ, να αισθανθεί ο εγωισμός μου καλύτερα. Δεν μετράει αυτό όμως. Μετράει το πώς θα χαρεί ο ουράνιος πατέρας. Γιατί κάποια μέρα θα περιμένω να ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Σας έχω πει ποια είναι η δική μου η μετάφραση, παράφραση των λόγων αυτών. Είναι «Παιδί μου, εκεί κάτω στη γη σε έβλεπα και σε χαιρόμουνα. Παιδί μου, όσο ζούσες κάτω στη γη σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου». Λοιπόν τώρα εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Έλα να μείνουμε μαζί και να κάνουμε παρέα. Και για να ολοκληρώσουμε, Ρωμαίους 8 κεφάλαιο, χωρία 19 έως 22. Ρωμαίους 8, 19 έως 22. Εδώ μας λέει κάτι θαυμαστό. Λέει ότι ολόκληρη η φύση περιμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Η γάρ η αποκαραδοκία της κτήσεως. Ωραία. Το καραδοκία, το πρώτο συνθετικό είναι το κάρα. Κάρα είναι το κεφάλι στην αρχαιότητα, έτσι. Όσοι θυμάστε, όσοι κάνατε Αντιγόνη στο γυμνάσιο, στο λύκειο, έτσι. Ο κοινών αυτάδελφων εισμήνης κάρα, το κεφάλι. Πιο γνωστό η κάρα του Αγίου Ανδρέα και τα λοιπά. Το κεφάλι ήταν στην αρχαιότητα κάρα. Και το δοκαίο που ακολουθεί μετά είναι η ρίζα ίδια με το δέχομαι. Επομένως τα συνθετικά είναι κάρα που είναι το κεφάλι και δοκ, δέχομαι. Και η εικόνα είναι από έναν στρατιώτη που είναι μέσα σε ένα οχυρώμα ή σε μια κήτη ποταμού και βγάζει το κεφάλι και περιμένει να δει. Έρχονται ενισχύσεις, έρχεται βοήθεια.
Έτσι.
Επομένως είναι κάτι που το κάνει προσμένοντας με αγωνία, περιμένοντας με αγωνία. Έρχεται από κάπου βοήθεια, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Φαίνεται κάτι. Το κεφάλι πάνω από την κήτη, πάνω από το οχυρό, πάνω από το χαράκωμα. Και έτσι παρουσιάζει τη φύση. Η φύση, λέει, η αποκαραδοκία της φύσης, η προσμονή της φύσης, περιμένει, λέει, την αποκάλυψη των Υιών του Θεού. Περιμένει πότε θα αποκαλυφθούν ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Γιατί τη γάρ ματαιότητη εκτίσεις υπετάγει ούχε κούσα αλλά δια τον υποτάξαντα,
επελπίδιο
και αυτή η εκτίσεις ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία
της δόξης των τέκνων του Θεού.
Είδαμε γάρ ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νεν. Τι συνέβη με τη φύση? Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Είπε στον άνθρωπο, αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε την γη, έτσι. Εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης, των πετεινών, του ουρανού, των ζώων. Εσείς έχετε κυριαρχία πάνω στη γη. Γι' αυτό στον Ψαλμό 115 στο χωρίο 16 λέει: «Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου και δεν γίνεδοκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να μην υπακούσει στον Θεό, αλλά να υπακούσει στο φίδι, να υπακούσει στον εχθρό, έδωσε στο φίδι, έδωσε στον διάβολο εξουσία επάνω στη ζωή του και αυτόματα εξουσία πάνω στο χώρο της κυριαρχίας του, στο χώρο της εξουσίας του που ήταν η γη. Το αποτέλεσμα ήταν ο Σατανάς να πάρει εξουσία επάνω στη γη και να φέρνει καταστροφή πάνω στη γη, καταστροφή στους ανθρώπους και καταστροφή στη φύση. Και αυτό λέει ότι ολόκληρη η κτήση τώρα, όλη η δημιουργία
στενάζει μαζί μας,
συστενάζει και συναγωνία, βρίσκεται σε αγωνία και περιμένει. Ολόκληρη δημιουργία περιμένει. Τι περιμένει? Την φανέρωση των παιδιών του Θεού. Πότε θα φανεί ποιοι πραγματικά είναι τα παιδιά του Θεού? Όταν θα έρθει ο Κύριός μας και αυτοί που είναι πραγματικά τα παιδιά του θα ενωθούν μαζί του, θα βρεθούν στην παρουσία του Κυρίου, σε απάντηση του Κυρίου στον αέρα, θα φανεί ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού και η κτήση αυτό περιμένει, γιατί τότε, λέει, και αυτή θα ελευθερωθεί από την δουλεία της στη φθορά και θα περάσει και αυτή στην ελευθερία της δόξης των παιδιών του Θεού. Επομένως η φύση που ταλαιπωρείται, και τώρα με τις οικολογικές οργανώσεις που έχουν αρχίσει να πληθαίνουν, αρχίζει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον και στο τι συμβαίνει στον πλανήτη, υποφέρει η κτήση και περιμένει. Και περιμένει, και η λέξη είναι αποκαραδοκία, έτσι.
Φαίνονται από πουθενά ενισχύσεις. Φαίνεται
από πουθενά να έρχεται κάτι διαφορετικό.
Έτσι.
Περιμένει. Περιμένει πότε θα έρθει αυτή η ένδοξη μέρα, η μέρα που θα φανερωθούν τα πραγματικά παιδιά του Θεού στην παρουσία του Κυρίου, και λέει ότι αυτό θα γίνει όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός, όταν θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όταν θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και ο Λόγος του Θεού μας ενθαρρύνει. Μας ενθαρρύνει και μας λέει: πήρες την εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού, μπορείς να περπατάς με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, μπορείς να είσαι φως. Και να ξέρεις ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είσαι παιδί του Θεού. ολόκληρη η κτήση, ολόκληρη η δημιουργία περιμένει το πότε θα φανερωθεί το ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού, για να περάσει ολόκληρη η κτήση μέσα στην δόξα του Θεού και μέσα στην ευλογία και την ελευθερία των παιδιών του Θεού. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, σε ευχαριστούμε για το έλεο σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί μας έδωσες εξουσία να γίνουμε παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες πνεύμα υιοθεσίας. Και σε ευχαριστούμε γιατί το πνεύμα σου το Άγιο θέλει να μας οδηγήσει. Κύριε, την ώρα αυτή θέλουμε να σου πούμε ότι θέλουμε να γίνουμε πιο ευαίσθητοι στην οδηγία του πνεύματός σου του Αγίου, ώστε πραγματικά η ζωή μας να είναι φως δικό σου, ένα φως που θα λάμπει στους ανθρώπους και θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει κάθε μέρα και περισσότερο. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.
Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, κάποιες ερωτήσεις που θέλουμε να θέσουμε στον αδελφό?
Εγώ να πω κάτι. Πάντα τα αφορία, λέω τώρα, λέει στην επιστολή του Ιωάννη, ότι από τούτο γνωρίζει ο Κύριος και αναβάτησε τα δεύτερα μεταξύ σας και τα λοιπά. Και λέω, ποιος μπορεί να έχει διαφωνία με έναν αδερφό, δεν μου κάνει 10, ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά δεν μπορεί να φανταστώ κάποιον αδερφό να πει ότι εγώ δεν τον αγαπάω αυτό, και αν υπάρχει θα είναι ξέρσιμο. Ποια περίπτωση είναι αυτή που εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν αγαπάμε τον αδερφό μας και νομίζουμε ότι τον αγαπάμε και λέμε ότι δεν είναι έτσι αλλιώς? Πώς θα το ξεχωρίσουμε αυτό, ότι δεν είναι αγάπη ενώ δεν το αγαπάμε?
Η αγάπη μέσα στην Αγία Γραφή δεν σχετίζεται με το πώς αισθανόμαστε, αλλά σχετίζεται με τις πράξεις μας, με πράξεις αγάπης. Επομένως, τα συναισθήματά μας μπορεί να παίζουν πάνω κάτω, αλλά το πώς συμπεριφερόμαστε σε κάποιον δείχνει αν τον αγαπάμε, δηλαδή αν νοιαζόμαστε για το καλό του και αν κάνουμε πράγματα για το καλό του. Επομένως, από τη στιγμή που νοιαζόμαστε για το καλό κάποιου και κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για το καλό του, τον αγαπάμε με αυτήν την έννοια. Έτσι, αυτή είναι η έννοια της αγάπης. Μπορεί μέσα μας τα συναισθήματα, επειδή μας έκανε κάτι, μας είπε κάτι που μας πείραξε, να θέλουν να μας τραβήξουν στην άλλη μεριά, αλλά η αγάπη είναι πράξη της θέλησής μας, της βούλησής μας. Αποφασίζω ότι θα νοιαστώ για το καλό του. Γι' αυτό λέει, αν πεινάω εχθρό σου, τρέφε αυτόν. Έτσι. Βλέπετε, δεν λέει να αισθανθείς, να αισθανθείς άσχημα γι' αυτόν, ή δεν έχει σχέση με το πώς θα αισθανθείς. Είναι δώσ' του να φάει. Αυτό είναι μια πράξη αγάπης. Έτσι, εάν διψά λέει πότιζέ το. Αυτό είναι μια πράξη. Επομένως, η πράξη μας για το καλό κάποιου είναι αυτή που εκφράζει την αγάπη μας, άσχετα με το τι αισθανόμαστε ή πώς αισθανόμαστε.
Τι θα συμβουλεύατε σε έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή κάλεσε τον Χριστό, αλλά μετά οι αμαρτίες του, οι παλιμωδίες του τον έχουν εγκλωβίσει σε ένα τόπο και υπήρξε μια αμφισβητή, είμαι, δεν είμαι, δεν προχώρησα, δεν προχωράω, τι θα κάνω, είμαι αμαρτωλός, κάνω αυτά τα πράγματα? Τι θα συμβουλεύατε έναν άνθρωπο εγκλωβισμένος σε αυτό το πνεύμα?
Το πρώτο πράγμα που θα τον συμβούλευα είναι να ζητήσει βοήθεια. Να ζητήσει βοήθεια. Γιατί για να μπορέσεις να βγεις από μια φυλακή πρέπει να καταλάβεις πως μπήκες μέσα, από που ήταν η πόρτα δηλαδή. Εάν ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένος και δεν καταλαβαίνεις πως μπήκες στη φυλακή, χρειάζεται να ψάξεις, να σκεφτείς, να προσευχηθείς, να ζητήσεις σοφία από τον Θεό να σου δείξει ποια ήταν η πόρτα, έτσι ώστε να ανοίξεις την πόρτα, να βγεις και να την κλείσεις πίσω σου για να μην ξαναγυρίσεις πίσω. Επομένως, για να γίνει η θεραπεία σε μια τέτοια κατάσταση, χρειάζεται πρώτα να γίνει η διάγνωση. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε? Διότι μπορεί να ήταν μια πτώση πάνω στην οποία ήρθε ένα πνεύμα ενοχής και τον παγίδεψε ένα πνεύμα ενοχής. Μπορεί να είναι το γεγονός ότι είπε, δεν πειράζει, ας ασχοληθούμε και με κάτι από αυτά του κόσμου, κάτι με μαγεία, κάτι με μανδύα, κάτι με αστρολογία και να παγιδεύτηκε από κάποια μορφή αποκρυφισμού. Μπορεί να συνέβη κάτι τραυματικό στη ζωή του, να είναι ένα ψυχικό τραύμα το οποίο δεν μπόρεσε να διαχειριστεί.
Επομένως,
επειδή είναι πολλοί οι λόγοι, γι' αυτό δεν υπάρχει μία απάντηση για όλους. Η απάντηση είναι δες τι σε έβαλε στη φυλακή για να δεις μετά πώς θα βγεις και δεν θα ξαναμπείς μέσα. Ναι.
Εκτός από ένας νικήτατος άνθρωπος, είστε και ένας θαυμάτης κήρυκας του Ευαγγελίου.
Δόξα τω Θεώ.
Σας ευχαριστούμε στα γεγονότα που ο Κύριος εντάξει αυτό το δεγινό θέμα.
Δόξα τω Θεώ.
Εκτός αυτού, μιλήσαμε προηγουμένως μέσα από το 8ο κεφάλαιο προς το Ρωμαίο. Επιτρέψτε μου να σας πω και να μου δώσετε κάποια σύντομη εξήγηση. Θα σας διαβάσω αυτό που έχω κρατήσει. Λέει στο 28ο εδάφιο του 8ου κεφαλαίου. Γνωρίζουμε δε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με την πρόθεσή του. Επειδή όσοι προγνώρισε αυτοί και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του του Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοπος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Και όσους προώρησε, τούτους και κάλεσε. Και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Και όποιον δικαίωσε, τούτους και κάλεσε.
Δόξα τω Θεώ.
Είναι κάτι που πάντα θα περδεύω. Θέλω να πιάσω την βαθιά έννοια και δεν το μπορώ.
Ναι. Η υπόσχεση είναι ότι τα πάντα
συνεργούν
για το αγαθό αυτών που αγαπούνε τον Θεό και συνεχίζει για αυτούς που αγαπούνε τον Θεό, λέει τις αγαπώσει των Θεών, τις καταπρόθεσεν κλητήσουσιν. Είναι άνθρωποι που ο Θεός τους κάλεσε σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού και μετά ποια είναι αυτή η πρόθεση του Θεού. Ους γαρ προέγνω. Δηλαδή ο Θεός γνωρίζοντας, όντας παντογνώστης και γνωρίζοντας τα πάντα, γνωρίζει τι θα συμβεί, γνωρίζει και το μέλλον. Και αυτό το βλέπουμε στα προφητικά βιβλία που δίνει λεπτομέρειες, ιστορικές λεπτομέρειες. Στο βιβλίο του Δανίλ για παράδειγμα το 7ο κεφάλαιο έχω την ιστορία των επόμενων αιώνων μέσα σε ένα κεφάλαιο με όλες τις αυτοκρατορίες που θα ακολουθούσαν. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν την παντογνωσία του ο Θεός γνωρίζει και τις καρδιές των ανθρώπων και γνωρίζει τι αποφάσεις θα πάρουν. Γι' αυτό λέει ους προέγνω αυτούς τους οποίους γνώρισε εκ των προτέρων ότι θα θελήσουν να τον ακολουθήσουν,
το θελήσουν να το αποφασίσουν,
αυτούς τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του,
να γίνουν όμοι
με τον Ιησού Χριστό, αυτό που λέει και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου που είπαμε προηγουμένως. Και αυτούς λέει που προώρησε, τους προώρησε επειδή γνώρισε εκ των προτέρων ότι θα ανταποκριθούν, αυτούς που προώρησε τους κάλεσε, αυτούς που κάλεσε τους δικαίωσε, αυτούς που δικαίωσε τους δόξασε. Επομένως, ενώ αλλού ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, θυμάστε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον στο δεύτερο κεφάλαιο, ενώ ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι, ωστόσο γνωρίζει εκ των προτέρων το ποιοι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά του και αυτούς που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα ανταποκριθούν με την ελεύθερη βούλησή του στο κάλεσμά του, αυτούς τους καλεί, τους προορίζει, τους καλεί και τους γλιτώνει. Επομένως, ήταν μια πολύ ωραία εικόνα που μου έδωσε ένας
αδελφός, λέει,
όταν πλησιάζει, λέει, στη Βασιλεία του Θεού, απ' έξω, λέει, βλέπεις πάνω από την είσοδο, λέει, είσοδος ελεύθερη. Όποιος θέλει μπαίνει. Μπαίνεις μέσα, λέει, και άμα από μέσα κοιτάξεις πίσω την είσοδο, λέει, καλεσμένη από τη χάρη του Θεού. Επομένως, όταν πας να μπεις, σου λέει, όποιος θέλει μπαίνει. Όταν μπεις μέσα, βλέπεις ότι ο Θεός αυτό που θα διάλεγες το ήξερε εκ των προτέρων και γι' αυτό σε κάλεσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.